7 жніўня перуанскі епіскапат апублікаваў заяву адносна адабрання статусу папскі каталіцкі універсітэт у Лімы. Біскупы выказалі поўную падтрымку святому айцу і заявілі аб справядлівасці рашэння, якое было агучана кардыналам дзяржсакратаром Тарчэзіу Бертоне. У той жа час іерархі выказваюць заклапочанасць канфліктам, паколькі ён закранае лёс 20 тысяч студэнтаў, што навучаюцца тут. Кіраўніцтва універсітэта, заснаванага ў 1917 годзе, ад 1967 пачало змяняць яго статуты, цяжка пагаджаючы інтарэсамі касцёла. Святы пасад ад 1990 года неаднаразова звяртаўся да рэктарату навучальнай установы з просьбай прывесці ўстаноўчыя дакументы ў адпаведнасць з нормамі апостальскай канстытуцыі «Экскорде Эклезія», але гэта не было зроблена. Пасля шматлікіх сустрэч і кансультацый, таксама візіту самаго кардынала Бертоне ў Ліму ў ліпені 2012 года было прынята рашэнне аб выключэнні ўніверсітэту з ліку папскіх і касцёльных навучальных устаноў. У сваёй заяве біскупы паведамляюць, што сённяшняе кіраўніцтва ўніверсітэта вядзе кампанію СМІ супраць старшыні біскупскай канферэнцыі краіны і арцыбіскупа Лімы, які, дарэчы, з'яўляецца вялікім канцлерам ўніверсітэта, не жадаючы падпарадкавацца нават рашэннем грамадзянскіх судовых органаў. Епіскапат Перу выказвае поўную падтрымку вышэй узгаданым іерархам і дае высокую ацэнку мужнасці тых выкладчыкаў ўніверсітэта, якія працягваюць падтрымліваць каталіцкую ідэнтычнасць установы. Біскупы заклікаюць яе кіраўніцтва прыняць прапановы папы Бенедыкта XVI і прывесці статут універсітэта ў адпаведнасць з кананічным правам.